Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quran Al-Azim yang Allah turunkan sebagai hudan, petunjuk, dan dengan agama Islam yang hadir untuk menebarkan kedamaian dan keselamatan untuk umat manusia di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada, meskipun orang-orang kafir membenci hal itu. Monggo ini kuenya dinikmatin, kok kayaknya sulit anak ceramah melihat kue. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini hari Rabu, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Allah perkenankan bagi kita untuk duduk bersama, meninggalkan kesibukan dunia untuk menyimak dan mengkaji beberapa firman Allah Azza wa Jalla dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tema yang diusulkan apa, Ibu-ibu? Persiapan untuk persidangan di akhirat. Subhanallah, bicara persidangan di akhirat. Kita mungkin hari-hari ini mengikuti beberapa kasus yang disidangkan. Sebagian ingin vonis yang diberikan kepada koruptor. Anak tadi lewat gedung DPR itu, karena Bang Andri gak kesini ya, dan beliau nonton online di sana. Ada tulisannya di pagar DPR tadi, koruptor hukum mati. Kita tuh tatkala mengikuti sebuah persidangan, kita menginginkan hukuman yang diberikan itu setara dengan dosa yang diperbuat. Tapi kadangkala kita lupa bahwa kita juga akan disidang. Engkau berpikir orang lain, pernahkah kita bercermin mengatakan, aku nanti akan disidang. Dan semua akan disidang. Kita hanya berpikir dosa itu yang dianggap kejahatan oleh pemerintah atau oleh rakyat. Enggak, ada dosa-dosa besar yang sebagian orang mendiamkan dosa itu ada pada dirinya. Seperti seorang, sholat aja enggak dia. Pernahkah orang yang tidak sholat berpikir, gimana nanti aku kalau disidang? Kira-kira hukuman apa yang akan diberikan kepada diriku? Sebagian enggak pernah mikir kayak gitu. Dia mikir orang lain. Oh, orang ini berbuat seperti ini, berbuat seperti ini. Lu engkau gimana? Persidangan yang semua buktinya sempurna, itu persidangan di hari akhir. Coba bayangkan, hakimnya adalah Allah yang Allamul Ghuyub. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu dengan detail. Allah yang tahu sebelum kejahatan yang kau lakukan dilakukan. Artinya Allah maha tahu dengan segala yang kita lakukan. Gak mungkin kita mengingkari. Lalu ada catatan. Yang catatannya tidak pernah hilang. Malaikat menjadi saksi. Para nabi menjadi saksi. Dan yang lebih menakutkan, anggota tubuh akan berbicara. Bumi yang dipijak akan menceritakan apa yang pernah terjadi di atasnya. Kalau sekarang kita ngomong ini saksi bisu Ustaz, untuk peristiwa ini, untuk peristiwa ini, enggak, nanti akan berbicara, dia enggak bisu. Kita jangan berpikir bumi ini bisu. Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dia akan cerita tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tempat itu. Kemudian para korban datang menuntut. Dan Allah berikan fasilitas mereka untuk menuntut. Nggak ada yang menghalangi dia untuk menuntut. Tidak ada saksi palsu. Tidak ada barang bukti yang hilang. Kita selalu membaca atau menyaksikan ada kepolisian yang tidak mengajukan berkasnya itu ke kejaksaan karena belum lengkap. Alat buktinya belum lengkap, ini itu. Akhirnya dibalikin lagi. Nanti itu buktinya lengkap semuanya. Jadi kalau bicara dua alat bukti, ada nanti pada persidangan itu. Cuma di sana tidak ada penyuapan. Pertanyaannya, kenapa tidak ada penyuapan? Ibu-ibu, kenapa tidak ada penyuapan kelak pada persidangan di hari akhir? Karena ini kajian buat emak-emak, hadiahnya buat ibu-ibu aja. Atau bapak-bapak ada yang mau pakai cadar? Sini ada hadiah, cadar. Taib, fadol ibu-ibu. Kenapa di persidangan itu tidak ada penyuapan? Yang mau jawab angkat tangan ya, kasih mic-nya.
Harta sudah tidak ada manfaatnya, Ustaz.
Saat itu harta tidak ada manfaatnya. Emangnya ada yang bawa harta?
Iya.
Iya, berikan hadiahnya kepada yang jawab tadi. Pada hari itu memang orang gak bawa harta. Gak bawa apa-apa. Makanya kalau sekarang kita mengingat beberapa amalan ya. Umpamanya. Membaca subhanallah wa bihamdih. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah tanamkan satu pohon kurma di surga. Kita yakin itu akan ada. Tapi kalau kita berpikir dunia, mana yang lebih utama? Satu pohon sawit di Sumatera atau satu pohon kurma di surga? Surga itu gaib. Surga itu nanti. Sedangkan dunia nyata sekarang gitu. Maka kalau bicara di dunia, kenapa ada kasus penyuapan? Ya karena harta berguna. Ketika ada orang dikatakan, aku akan doakan engkau. Semoga Allah kasih rizki yang banyak. Kata dia, amin. Tapi aku butuh fulus sekarang. Gitu. Dia minta bukti. Maka pada hari akhir, enggak ada penyuapan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yub'atun nas yaumal qiyamah. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat. Hufatan, uratan, hurlan, buhman. Mereka dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai alas kaki. Belum disunat, telanjang. Laki-laki dan wanita. Dalam kondisi telanjang mereka. Buhman. Dikatakan buhman, ditanya Nabi SAW, apa artinya? Gak bawa apa-apa dia. Gak ada. Dan ingat pada hari itu, tidak ada rekayasa hukum. Di dunia, ada orang-orang yang tidak bersalah, tapi dihukum. Di dunia ada orang-orang yang dikorbankan demi keselamatan orang lain. Dan ada kesepakatan. Pada hari kiamat kata Allah di surat Ghafir ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat. La dhulmal yawm. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan terhadap apa yang telah dia kerjakan. Tidak ada yang dirugikan hari ini. Tidak ada. Nggak ada yang dizalimin hari ini. Semua akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Dan subhanallah, di persidangan hari akhir itu, manusia akan lari dari orang-orang yang paling dicintainya. Ini perbedaan persidangan pada hari akhir dan di dunia. Di dunia, manusia mencari perlindungan kepada siapa? Keluarganya. Ketika susah dia mencari saudaranya, ketika takut dia mendekati orang tuanya, ketika lemah ia mencari pasangan dan anak-anaknya. Tetapi pada hari kiamat suasananya berubah total. Allah menggambarkan di surat Abasa ya, ayat 33-37. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Apabila datang suara yang memekakkan, pertanda kiamat. Ketika sangkakala ditiup oleh Israfil. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. Pada hari itu manusia lari kabur dari saudaranya. Yang di dunia dia minta tolong sama saudaranya, pada hari itu kabur. Dia lari dari ibunya. Anak ini kalau punya masalah, dia ingin cerita sama ibunya. Pada hari itu gak ada dia ngomong sama ibunya. Dia takut sama ibunya. Takut dituntut sama ibunya. Lari dari bapaknya. Takut bapaknya butuh pahala. Maka dia lihat anaknya, oh ini anak dulu pernah menyakitiku. Maka anak ini berusaha lari. Istrinya, sahibah, kawan tidurnya, kawan hidupnya, dan anak-anaknya. Kenapa? Allah sebutkan. Likulli imrin minhum. Setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Sya'nu yughni. Dia gak akan mikirin orang. Bagaimana dia berpikir menyelamatkan diri. Di dunia, berapa banyak bapak yang mengatakan kepada anaknya, biar aku yang menanggung nak. Anaknya punya masalah, anaknya punya utang. Bapaknya ngomong, biar ayah yang nanggung. Seorang ibu berkata, kalau bisa aku akan menggantikanmu nak. Dalam posisi anaknya sedang susah dan sulit. Suami akan berkata apa kepada istrinya? Aku akan pasang badan melindungimu. Sebagaimana kemarin yang viral, yang pasang badan karena urusan parkiran. Iya kan? Itu suami pasang badan jemaah. Pasang badan buat istrinya. Hanya gara-gara urusan parkiran. Dia buka baju. Nanti pada hari kiamat memang gak pakai baju. Tapi tadi, gak ada mengurusin istrinya. Gak ada. Dia ngurusin diri sendiri. Gak ada ceritanya, aku akan mendampingimu dalam persidangan nanti. Gak ada. Takut sang suami sama istrinya. Takut dituntut lagi sama istri. Semua akan berdiri masing-masing di hadapan Allah tanpa ada pengacara yang mendampingi. Tanpa ada keluarga yang datang memberikan dukungan. Karena semua sedang ngurusin diri mereka masing-masing. Kata Nabi SAW, "Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali aku. Akan berbicara. Allah akan berbicara sama dia. Dalam persidangan di hari kiamat itu. Tanpa ada penerjemah. Tanpa ada jubir. Maka gimana kita. Ketika diajak berbicara sama Allah. Dan Allah tahu dengan semua borok kita. Persiapan diri menghadapi persidangan akhirat ini. Ya kalau bicara di dunia. Siapa yang pernah dipanggil sama kejaksaan? Nah, ada yang pernah dipanggil? Apa yang dirasakan ketika tahu-tahu ada surat panggilan? Padahal tulisannya hanya dimintain keterangan untuk jadi saksi. Itu gak enak makan. Ya ini apa? Ini itu. Dia berpikir, apa yang harus aku persiapkan? Oh, dia cari pengacara. Konsultan hukum untuk dikasih arahan. Bagaimana cara menjawabnya. Oh, bawa dokumennya, saksi. Macam-macam. Dia membawa jawaban-jawaban. Kira-kira pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti ini. Sedangkan persidangan pada hari akhir di hadapan Allah, persidangan itu lebih dahsyat dan menakutkan. Allah berfirman di surat Al-Kahfi yang sering kita baca. Dan harapan kita, jamaah, Anda berharap selalu, kita ini punya konsistensi sama diri kita untuk membaca Al-Quran tiap hari minimal satu halaman, sama artinya. Minimal. Sama artinya. Karena itu termasuk bekal kita. Kita jadi tahu, oh ini yang harus aku persiapkan. Di surat Al-Kahfi ayat 48, insya Allah sering kita baca di hari Jumat, Allah mengatakan, wa'uridu ala rabbika saffa. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Gak ada yang bisa sembunyi. Di dunia ada tersangka atau terdakwa atau terpidana yang hilang. Yang sampai hari ini belum ketemu. Siapa salah satunya? Siapa jemaah? Siapa? Edi Tansil. Oh, itu lama sudah jemaah. Siapa? Ada yang Masiku apa Masuku? Harun Masiku. Sudah ketemu? Oh, belum. Ada orang yang bisa menghilang. Dalam persidangan di muka bumi, iya. Tapi di hadapan Allah, semua akan berbaris. Allah mengatakan, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Tadi dalam kondisi belum disunat, telanjang, enggak pakai alas kaki. Seperti waktu awal diciptakan. Ya enggak ada. Kita bisa berlari. Dan subhanallah, Allah mengatakan juga di surat Ghafir ayat 16, yaumahum barizun. Pada hari ketika mereka semuanya tampak, enggak ada yang disembunyikan. La yakhfa 'alallahi minhum syai. Tidak ada sesuatu dari mereka yang tersembunyi bagi Allah. Limanil mulkul yaum. Allah akan bertanya pada hari itu. Milik siapa kekuasaan hari ini? Milik siapa kekuasaan hari ini? Allah bertanya 3 kali. Lalu Allah menjawab mengatakan, Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang Maha Esa dan tidak ada yang dapat mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Ini tiap sholat kita baca. Pernyataan bahwa akan ada persidangan pada hari akhir. Apa ayatnya? Maliki yaumiddin. Kita tahu akan ada hari perhitungan, hari pembalasan. Terus kita baca Maliki yaumiddin. Tapi kenapa kita harus mempersiapkan jemaah? Banyak kaum muslimin mungkin yang sudahlah, yang penting Islam gitu loh. Memang kita itu Islam yang biasa-biasa aja. Enggak usah yang berlebih-lebihan. Jadi jadilah muslim yang biasa-biasa saja. Bagaimana muslim yang biasa-biasa aja? Ya udah, yang diperintahkan jalankan, yang dilarang tinggalin. Contoh Nabi Muhammad SAW, tenang hidup kita. Kita harus mempersiapkan diri. Karena semua manusia pasti hadir. Kita akan ada. Jadi kalau persidangan di dunia, kita kan kadang-kadang gak ngurusin. Oh, bukan ana. Jadi kalau ada panggilan buat temennya, kita ngeledekin dia. Oh, Masya Allah. Apa yang kau akan lakukan? Panggilan itu sudah datang. Tapi pada hari itu loh, kita akan dipanggil. Gitu. Dan kehadiran kita pada saat itu, baik yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, itu datang sendirian. Allah berfirman di surat Maryam ayat 95, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat seorang diri. Berarti kan kita harus mempersiapkan. Karena ana yang bakal ditanya. Ana gak bisa minta tolong fulan. Engkau jadi saksi ya. Aku waktu itu ikut kajian Ustaz Syafiq di mana? Di rumah Bang Andre, kata dia. Padahal kita tahu. Kita hadir tapi hatinya enggak hadir. Fisiknya doang yang hadir. Enggak jiwa raga yang hadir. Kalau di dunia tadi, banyak yang mendampingi. Di sana sendirian, jemaah. Di dunia, kalau orang punya duit, oh tenang. Kita sewa pengacara paling fulus. Paling hebat. InsyaAllah bisa, kong kali kong, bebas nanti insyaAllah. Tapi di sana enggak bisa. Tidak ada amal sekecil apapun yang hilang pada catatan. Semuanya ada. Makanya bagaimana para pelaku dosa ketika melihat kitab mereka. Di surat Al-Kahfi ayat 49, Allah mengatakan, mereka mengatakan, ma li hadzal kitab. Ini kitab apa ini? Ini buku apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada catatan besar kecil, semuanya ada di dalam. Ini yang menakutkan. Kalau kita enggak siap-siap, ya kita akan siap menderita nantinya. Kita mungkin lupa dengan dosa kita 30 tahun yang lalu. Kita mungkin lupa dengan dosa kita pekan lalu. Tapi semua ada dalam catatan kita. Kemudian ingat, persidangan itu sangat adil. Artinya kalau kita pernah mendzalimin seseorang, dia akan mengambil haknya. Jadi jangan pernah berpikir, insya Allah fulan akan memaafkan. Iya, kalau memaafkan. Boleh jadi fulan tidak memaafkan. Maka antum jangan pernah berhusnudzon sama orang yang pernah antum sakiti. Jangan berhusnudzon kepada orang yang pernah kita sakiti. Kita pernah utang sama dia. Kalau kita berpikir, insya Allah dia ikhlaskan. Loh, dari mana antum tahu dia mengikhlaskan? Boleh jadi dia memang diem aja. Dia udah gak mau nagih. Kan ada orang sudah berhenti nagih. Nagih dua kali, tiga kali gak bayar, ya sudahlah, aku ambil di akhirat nantinya. Lalu dia gak pernah nagih, antum berpikir, insya Allah dia ikhlaskan. Jangan. Persidangan itu adil dan tidak ada satupun yang dizalimi. Apa yang akan ditanyakan? Nah ini penting kita mengetahui pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan. Anda masih ingat kejadian Haji Furoda, Haji Percepatan ya. Bagaimana travel-travel itu dipanggil ya, Mas. Jadi orang-orang yang dipanggil ini bertanya kepada yang sudah dipanggil. Untuk bertanya, pertanyaannya apa? Dia kepingin tahu. Supaya dia sudah mempersiapkan jawaban. Ini persiapan, betul. Ini orang yang cerdas. Ketika dia ditanya, dia bisa jawab. Apalagi kalau sudah dikasih tahu sama pengacaranya. Oh, jawab gini aja, jawab gini aja. Jadi ketika dia masih di sidik itu, jadi dia tinggal jawab. 1, 2, 3. Oh, aman buat dia. Karena sudah dikasih bocoran. Pertanyaan pada hari kiamat, sudah ada bocorannya. Jadi tenang kita sebenarnya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang riwayatkan Imam Tirmidzi? La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Oh, cuma 4 perkara. InsyaAllah gampang lah. Ana hafalin. Masalahnya jawabnya itu bukan dengan ilmu. Tapi dengan perbuatan. Kalau pertanyaan, umpamanya pertanyaan di kuburan. Kita tahu pertanyaannya 3 kan? Man rabbuk, madinuk, man nabiyuk. Siapa yang tidak bisa menghafalkan? Orang kafir bisa menghafal itu. Oh gampang, saya sudah hafal pertanyaannya malaikat mungkar nakir. Itu pertanyaan tentang sebuah keyakinan dan amal. Bukan tentang ilmu. Bukan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ada seorang yang tidak beriman, masuk ujian, ditanya, sebutkan rukun Islam. Dia non-muslim. Kira-kira kalau dia menghafal, bisa nggak dia jawab? Bisa dia jawab. Tapi dengan menjawab itu, apakah dia jadi muslim? Tidak, gitu. Maka pertanyaan nanti sesuai dengan amalan. Pertanyaan yang pertama tentang umur. An umrihi fima afna. Umurnya untuk apa dihabiskan? Kita kalau di dunia ditanya sama orang apa? Umurnya berapa, Pak? Di hari kiamat enggak ditanya umur berapa itu. Kita di sini mengatakan alhamdulillah ana sudah 60, Ustaz. Nanti ditanya untuk apa umurmu? Gimana cara jawabnya, jemaah? Kita akan ditanya sejak baligh. Karena catatan malaikat itu sejak baligh. Dia akan ditanya berapa banyak yang untuk Allah, berapa banyak yang untuk keluarga, berapa banyak untuk manfaat manusia, dan berapa ribu jam yang hilang untuk hal sia-sia, bahkan dosa. Makanya kita seharusnya sebelum ditanya ini, ya bertanya kepada diri kita sebelum tidur, mamanya malam hari, tanya, hari ini, sejak aku bangun tidur, sampai mau tidur ini, yang pertama, sholatnya coba dilihat. Karena nanti juga yang pertama dihisap, sholatnya. Aku sholatku, oke, lengkap, 5 waktu. Tapi khusyuk enggak sholat? Tadi subuh aku baca surat apa ya? Imamnya baca apa ya? Perlu kita bermuhasabah. Karena kita bakal ditanya nanti. Baik, setelah sholat kita tanya, hari ini dosa apa aja yang aku lakukan sih? Terus, hari ini nikmat apa yang Allah berikan kepada aku dan bagaimana syukurku? Hari ini berapa kali aku istighfar? Hari ini berapa jam yang aku habiskan? Gak berguna. Alhamdulillah sekarang ini dengan adanya handphone, kita bisa tahu waktu yang habis untuk baca Al-Quran, waktu yang habis untuk zikir pagi dan petang, dan waktu yang habis untuk drama. Mau drakor, mau... Ya, kalau emak-emak kelasnya mungkin dracin. Dia ketahuan, aku habis waktu 2 jam, baterainya atau jamnya, iya kan? Bisa ketahuan itu. Untuk apa persentasenya? Maka itu sebagai bentuk persiapan kita. Aku akan ditanya tentang umurku. Ini hari ini, gimana kalau aku ditanya tentang 60 tahun dari umurku? Kemudian akan ditanya tentang ilmunya. Wa an ilmihi fima fa'al. Ilmunya dipakai buat apa? Allah berikan kepada kita ilmu. Allah berikan kepada kita akal yang kita bisa berpikir. Oh alhamdulillah aku hafal Quran. Punya hafalan Quran. Juz 30. Juz 29. Dipakai buat apa? Karena ketahuilah semua hadis. Semua ayat yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu itu kalau diamalkan. Quran itu bisa memberikan syafaat dan Quran itu bisa menggugat kita pada hari kiamat. Ini Ustaz, Fulan Ustaz. Ini Fulan ya Allah. Dia baca aku, dia hafal ayat tentang haramnya riba, tapi dia tetap melakukan riba. Dia baca ayat tentang waqulil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Dia baca tuh ayat tapi dia enggak melakukan itu. Dia baca tuh ayat-ayat yang berkaitan dengan haramnya riba tapi dia tetap ribain orang. Dia tahu haramnya memperolok-olok, dia tetap memperolok orang-orang. Jadi Quran yang seharusnya memberikan syafaat malah gugat kita. Ilmu bakal ditanya. Tolong makanya diamalkan ilmu ini. Mama gak akan ditanya, saya alhamdulillah kajian tiap hari. Mama ini Masya Allah, kajian pagi, kajian sore. Suaminya datang, afwan bang, aku mau kajian lagi. Nah, terus kajian. Dia pikir yang ditanya itu berapa kali ikut kajian? Enggak. Pertanyaannya ilmunya dipakai buat apa gitu loh. Dan bagaimana dengan ibu-ibu ini? Ada hak, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ilmu yang berkaitan dengan hablum minallah ini diamalkan. Hablum minannas ibu-ibu ini seperti apa contohnya? Yang paling relate sama ibu-ibu. hablum minannas. Sama siapa? Sama suami. Yang benar kelakuannya sama suaminya. Ketawa ibu-ibu ini. Ketawa, jangan sampai suaminya nuntut nanti. Iya, kadang-kadang tuntut-tuntutan suami istri ini. Maka tadi ilmunya akan ditanya dipakai buat apa. Maka kenapa ada suami-suami yang kurang mendukung istrinya ngaji? Karena dia melihat ini istri Ana udah ngaji 2 tahun, Ustaz. Tapi pelayanan tetap kayak dulu. Nggak ada perubahan. Loh iya, kan ini ilmu seharusnya berubah menjadi sikap. Menjadi amal, bukan banyak-banyakan hafalan. Alhamdulillah, aku sudah hafal Arba'in Nawawiyah. Aku sudah hafal Juz Amma. Tapi diamalin apa enggak itu? Kalau udah enggak diamalin, jadi bencana. Terus yang ketiga tentang harta. Pertanyaan tentang harta ini 2. Dari mana dan kemana? Jadi akan ada audit yang mendetail. Di audit jamaah. Oh, kita punya uang umpamanya 100 juta. Akan ditanya, dari mana kau dapat? Dari ini disebutkan keuntungan usaha ini, keuntungan usaha ini. Terus dipakai buat apa? Di perusahaan itu harus ada buktinya. Nggak ngomong aja, nggak cukup. Oh, dipakai buat ini. Oh, mana buktinya? Beli ini, mana kwitansinya? Oh, ditransfer. Oh, mana buktinya? Nanti pada hari kiamat. Zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Allah akan letakkan timbangan keadilan. Semua akan ada. Maka berkaitan dengan hal ini akan ditanya juga sumbernya halal atau haram tadi. Dari mana dapatnya? Dan setelah dapat digunakan untuk apa? Ada yang digunakan buat yang halal, ada yang dapatnya halal digunakan untuk yang haram. Ada yang dapatnya haram digunakan untuk yang halal. Alhamdulillah Ustaz, sejak ana korupsi ana bisa umroh tiap tahun. Maksudnya dia dapatnya dari haram tapi bisa buat umroh. Alhamdulillah masjid itu Ustaz ana bangun Ustaz. Ana waktu itu korupsi ya lumayan sih 1 T. Ini buat masjid. Enggak akan diterima jemaah. Jadi kalau dapatnya haram digunakan untuk kebaikan, enggak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapatnya halal digunakan untuk yang haram akan diadab lagi sama Allah. Nikmat digunakan untuk maksiat. Maka rizki dari Allah itu bisa jadi nikmat, bisa jadi nikmat. Nikmah itu artinya sesuatu yang menyenangkan. Nikmah itu jadi adab. Kapan rizki yang halal jadi nikmat? Ketika mengantarkan kepada yang baik. Kapan rizki halal jadi adab? Ketika membuat orang itu bertambah berbuat dosa. Ada seorang laki-laki yang sebelum punya duit, Masya Allah. Dia menjaga. Ketika punya duit, dia berzina. Karena godaan harta itu dahsyat sekali. Baik, kemudian tentang tubuhnya. Wa an jismihi fima abla. Di riwayat lain tentang masa mudanya. Ada keterikatan antara tubuh dan masa muda. Karena tubuh di masa muda enggak seperti tubuh di masa tua. Di masa tua kita lihat nih bapak-bapak yang tua udah sandar ya tangannya ditaruh sudah. Udah enggak kuat. Kalau yang muda-muda Masya Allah. Dia masih punya kekuatan, dia punya semangat yang berbeda dengan orang-orang tua. Jadi ada pertanyaan khusus tentang tubuh itu. Tentang masa muda. Mata untuk apa? Telinga untuk apa? Lisan untuk apa? Tangan untuk apa? Kaki berjalan kemana? Dan yang lebih mengerikan, ini semua anggota tubuh akan jadi saksi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, setiap pagi, idza asbaha ibnu Adam, di waktu pagi itu, fa innal a'dha'a tukaffirul lisan. Semua anggota tubuh ini menunduk, merendahkan diri, mengharap kepada lisan. Mengatakan kepada lisan. Ittaqillah fina. bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami. Ini istaqomta istaqomna. Kalau engkau lisan lurus, kita semua insya Allah lurus, selamat. Tapi kalau engkau bengkok, habis sudah. Kita semua akan diadab. Ini berkaitan dengan lisan. Dan lisan nanti akan dikunci. Karena lisan bisa bohong. Ketika dalam persidangan, dia bisa ngomong, enggak. Engkau berbuat ini, enggak. Melakukan ini, enggak. Maka di surat Yasin ayat 65 Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Dan tangan akan berbicara. Pernah ngapain aja tangan ini? Wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun. Tentang apa dulu yang mereka kerjakan. Pengen gimana kalau saksinya ternyata di diri kita sendiri. Memang dalam persidangan ada orang yang ngeyel. Tadi ketika lisannya masih bisa berbicara, dia ngeyel. Didatangkan saksi malaikat, enggak, aku enggak mau. Aku mau saksi dari diriku sendiri. Maka kita, loh iya. Dikunci mulutnya, semua bersaksi. Ketika semua bersaksi, orang ini marah sama anggota tubuhnya. Lisannya ini mengatakan, aku tadi bohong itu belain kalian. Kenapa kalian cerita? Apa kata kulit dan semua anggota tubuh? Antaqanallahu alladhi antaqa kulli syai'. Yang ngajak bicara kita itu Allah. Yang bisa mengajak bicara segala sesuatu. Jadi ingat, kita perlu mempersiapkan diri. Dengan pertanyaan tadi, empat hal. Kemudian ada pertanyaan terbesar sejatinya. Sebelum pertanyaan-pertanyaan tadi, ada pertanyaan tentang tauhid, tentang keimanan. Karena pada hari kiamat ada pembagian nanti orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Makanya pertanyaan di kuburan pertama bukan tentang sholat. Tentang tauhid. Man Rabbu. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu dan siapa nabimu? Di surat Al-Hijr ayat 92-93 Allah mengatakan فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Demi Tuhanmu kami benar-benar akan menanyai mereka semuanya. Semuanya akan ditanya. أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tentang apa yang mereka kerjakan selama ini. Ketika orang ini mengatakan, oh beriman, engkau beriman, oke, sidangnya beda. Ini orang kafir, ini orang beriman. Orang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Benar tauhidnya. Dia tidak melakukan kesyirikan. Oke, ada sidang lanjutan. Apa? Sholatnya ditanya. Yang pertama ditanya adalah sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Kalau sholatnya tidak benar, yang lainnya sudah rusak. Dan ketika dalam persidangan, dari persidangan itu bicara kualitas dan kuantitas. Tapi kualitas nanti pada penimbangan. Kuantitas ditanya, sholatnya engkau umur berapa? Oh, umur 50. Mulai sholat, mulai baligh, umur 10 tahun umpamanya. Dia akan ditanya tentang 5 waktu selama 40 tahun. Ketika dicari, oh semua lengkap. Sholatnya lengkap. Tapi ternyata pahalanya enggak lengkap. Pahalanya tidak sempurna. Atau kadangkala pahalanya sempurna tapi ada sholatnya yang kurang. Ternyata dia ada waktu dalam hidupnya yang berhenti sholat. Kan ada orang-orang yang dulu sholatnya bolong-bolong. Biasanya orang itu sholatnya sholat apaan sih yang bolong-bolong itu? Zuhur? Subuh, enggak lah. Biasanya zuhur sama maghrib mungkin. Asar enggak, zuhur sama maghrib. Enak kalau zuhur laporan sama teman-temannya, kalau maghrib laporan sama keluarganya. Oh, sholat. Seperti itu. Bolong. Maka akan ditanya, dia punya sholat sunnah enggak? Nah, ini pentingnya persiapan tadi. Jadi persiapan sholatnya, ada sholat sunnah. Nanti setelah sholatnya dilihat, oh ada dia punya sholat qobliyah, dia punya badiyah. Disempurnakan nih sholatnya. Setelah itu berpindah kepada puasa. Kepada rukun Islam yang lainnya. Semua akan seperti itu. Maka usahakan selain yang wajib kita punya yang sunnah. Sedekah. Ada dua sedekah itu. Sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah yang wajib adalah zakat. Itu sedekah yang wajib. Kalau kurang ternyata zakatnya, dia ini kurang zakatnya. Oh, tapi dia punya sedekah. Orang kalau punya uang 10 miliar, berapa zakatnya? 250 juta. Kalau 100 miliar? 2,5 miliar. Kalau 1 triliun? 25 miliar. Ada seorang ustadz yang cerita, orang-orang yang konsultasi zakat sama ana itu, rata-rata uangnya cuma miliaran. Yang triliunan gak pernah ada yang konsultasi. Berat jemaah. Karena ketika 1 triliun zakatnya, waduh, 25 miliar. Bisa dibayangin ya, mau ngeluarkan duit, 20, padahal 2,5%. 2,5%. Maka tolong, yang punya kelebihan harta dihitung. Jangan berpikir jumlah nominalnya, tapi persentasenya. Apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau ternyata ada yang kurang, maka akan dilengkapi dengan sedekah-sedekah sunnahnya. Kemudian, itu berkaitan dengan hablum minallahnya. Ada hak sama Allah. Dan ada yang perkara dengan manusia, tadi kita bicarakan. Yang pertama disidangkan pada hari kiamat dalam urusan yang berkaitan dengan manusia itu adalah ad-dima. Kata Nabi SAW, urusan darah, pembunuhan. Itu akan disidangkan. Kemudian nanti setelah pembunuhan, mungkin pemukulan, mungkin perampasan. Ya. Boleh jadi istri gugat suaminya karena suaminya pernah KDRT. Boleh jadi kebalikannya. Suami yang gugat istrinya karena KDRT. Kenapa? Ana pernah dilempar piring sama istri ana. Siapa ibu-ibu yang pernah lempar piring sama suaminya? Ya, akan ada persidangan itu, jemaah. Gimana? Sayang piringnya. Enggak sayang sama suaminya. Oh, lihat jemaah. Kita lihat emak-emak ini yang bakal jadi lawan kita di hadapan Allah nanti. Nah, jangan sampai akhirnya ada orang di persidangan itu bangkrut, pailit dia. Dia hablum minallahnya bagus. Bicara haji, umrohnya, sedekahnya, jangan ditanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut di antara kalian? Kata para sahabat, "Al muflisu fina." Kalau bicara orang yang bangkrut di antara kami, orang yang pailit, maka siapa? Orang yang enggak punya cash dan enggak punya aset. Enggak ada dia. Dia duit enggak ada, juga aset enggak ada. Habis. Itu bangkrut. Tapi kata Nabi SAW, walakinnal muflisa min ummati. Tapi orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang ini datang pada hari kiamat memiliki banyak amal soleh. Dia bawa pahala sholatnya, berarti sholatnya diterima sama Allah. Dia bawa puasanya, berarti puasanya diterima. Karena kalau gak ada pahalanya, ya gak diterima berarti. Dia bawa sedekahnya. Tapi dia datang pada hari kiamat, ternyata dia punya banyak dosa kepada manusia. Dia datang pernah bunuh fulan. Dia pernah mukul fulan. Dia pernah ngambil hartanya fulan. Dia pernah memaki fulan. Maka pada hari kiamat, pahala-pahala tadi akan dibagikan kepada orang-orang yang pernah disakiti. Dan buat yang punya pembantu, jangan sampai pembantu kita yang nuntut kita pada hari kiamat. Pembantu kita itu berbuat salah wajar, karena dia pembantu. Kalau dia gak berbuat salah, dia yang jadi majikan. Betul, jemaah. Nabi alaihissalam ditanya, bagaimana menyikapi pembantu? Karena ada kejadian di masa Nabi SAW, seorang majikan mukul pembantunya. Nabi ada di belakangnya SAW. Maka Nabi mengatakan, engkau tahu Allah lebih mampu menghukummu daripada engkau terhadap pembantu itu. Engkau akan disidang pada hari kiamat gitu loh. Kalau ternyata engkau melakukan kezaliman. Kalau engkau melakukan hal yang adil memang setara dengan kesalahan dia, ya impas nantinya. Tapi kalau ternyata lebih, bakal dituntut kau sama Allah, sama pembantumu. Maka sahabat ini menyesal, jemaah. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Engkau bebaskan, dibebaskan dulu. Itu budak, jemaah. Sekarang pembantu bukan budak. Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya, "Kam na'fu 'anil khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Pembantu itu apa, ibu-ibu? Kesalahan pembantu yang paling sering di rumah apa? Apa? Lupa. Terus selain lupa? Bersih-bersihnya kurang bersih. Cuci piring pecah. Setrikaan gosong. Apalagi? Pel masih bau. Ada banyak kesalahan pembantu itu, jemaah. Nabi ditanya, "Kam na'fu 'anil khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Dengarkan ya ibu-ibu, ya, kata Nabi SAW, "U'fu 'anil khadimi fi kulli yawmin 70 marrah." Maafkan pembantu itu setiap hari 70 kali. Bayangin, jemaah. Kita itu butuh sama mereka. Oh, mereka butuh sama fulus. Loh iya, mereka butuh sama fulus. Tapi kita butuh sama mereka lebih daripada kebutuhan mereka sama fulus. Mereka mungkin bisa kerja di tempat lain. Tapi kita lihat, pada saat Idul Fitri, tatkala pembantu-pembantu pulang, apa yang terjadi di rumah? Allah jemaah, maka tolong jangan sampai pembantu kita, kita zalimin. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam sudah nyuruh kita memaafkan dia. Kesalahan dia wajar, jemaah. Apalagi terus terang, kalau melihat pembantu itu seorang ibu. Yang dia punya anak di kampungnya sana. Dia terpaksa datang ke sini. Seharusnya dia gak jadi tulang punggung keluarga. Tapi gara-gara suaminya tidak bertanggung jawab, akhirnya dia melakukan itu. Maka perhatikan, jangan sampai pembantu kita menggugat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "A'tul ajira ajrahu qabla ay yajifa araquhu." Berikan upah kepada orang yang bekerja kepadamu itu sebelum keringatnya kering. Kadangkala ini keringatnya udah kering, udah ganti baju, udah apa, belum dikasih haknya dia. Tapi kalau akadnya memang bulanan, ya enggak ada masalah kasih bulan, tapi jangan telat ngasih kepada pembantu. Bukan pembantu aja, pekerja pokoknya, jemaah. Maka ingat, sebelum persidangan pada hari kiamat nanti digelar, selesaikan urusan kita dengan manusia. Bayar utang. Utang ini kadangkala utang waktu sekolah. Yang SMA mungkin dulu SMP. Makan di warung. Makan dua bayar satu, gitu ya. Ada jemaah orang-orang itu. Kadang kalian ngambil mangga tetangga. Nakalnya orang dulu kan kayak gitu. Ambil mangganya tetangga. Insya Allah ikhlas rasanya. Boleh ya, iya kalau ikhlas. Kalau nuntut. Seperti itu. Maka bayar utang. Kembalikan amanah. Kalau ada amanah, kita bakal ditanya tentang amanah yang diberikan. Kembalikan amanah. Minta maaf. Dan minta maaf ini berat kadangkala. Jangan nunggu Idul Fitri. Nanti insya Allah lah Ustaz, ana minta maaf Idul Fitri. Ya kalau umurmu sampai ke Idul Fitri. Kalau bisa sekarang-sekarang. Tinggalkan ghibah. Kita ini kadangkala ghibahin orang gak ada gunanya buat kita. Apa sih ibu-ibu gunanya ghibah? Yang lebih sering ghibah ini, bapak-bapak apa ibu-ibu? Oke, bapak-bapak ini kalau ngomong lebih banyak apa ibu-ibu? Nggak ada ya. Wanita itu punya kosakata yang lebih banyak daripada laki-laki. Dan ana heran ya, ibu-ibu kalau ngobrol itu bahannya nggak habis. Kalau bapak-bapak ini udah diem-dieman mau ngomong apa ya. Tapi kalau ibu-ibu, masya Allah, seperti sumber. Bahannya itu terus ada. Habis ngomongin fulan, nyambung sama fulan, sama fulana. Na'udzubillah. Maka tolong tinggalkan ghibah, hentikan kezaliman. jangan membawa terlalu banyak penggugat ke akhirat. Taib, ahibati billah. Kalau bicara, ada pengacara terjemah, ada pengacara pada hari akhir itu. Ada saksi yang meringankan. Kan ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Jadi, pembela yang paling utama itu, ya, orang-orang yang akan memberikan syafaat pada kita pada hari kiamat. Tapi dia gak bisa ngasih syafaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Di ayat kursi yang kita baca selalu, kita diingatkan dengan persidangan itu. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya tanpa izin? Gak ada. Artinya semua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi yang kita perlu bicarakan gimana supaya kita dapat syafaat nantinya. Pembela-pembela tadi. Salah satunya Al-Quran. Baca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Membela orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ya Allah, ini orang gak tidur malam baca aku ya Allah. Dia terus murojaah aku, dia amalkan aku. Jangan disiksa dia ya Allah. Dia datang memberikan syafaat. Kemudian puasa datang juga. Memberikan syafaat. Bagaimana puasa ini mengatakan, ya Rab, ini orang di siang hari menahan lapar, haus demi engkau ya Allah. Terimalah amalannya. Ringankan azabnya atau jangan diazab sama sekali. Dia akan memberikan syafaat. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan syafaat. Ini kalau kita sekarang mikir, siapa kira-kira yang bisa belain aku pada hari kiamat nanti? Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, as'adun nas bisyafa'ati yawmal qiyamah. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat siapa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Rawahul Bukhari. Jadi tauhid ini ternyata menjadi pembela kita. Yang akan membuka peluang kesempatan buat kita mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bicara amal soleh ya, tadi ada beberapa amalan yang jelas amalan-amalan akan dapat membela kita pada hari kiamat. Tapi pada akhirnya semua yang harus kita pikirkan atau yang kita harus pikirkan bersama-sama dalam kehidupan ini adalah mendapatkan rahmat Allah azza wa jalla. Karena pembela terbesar ya tetap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kalau Quran memberikan syafaat, Nabi memberikan syafaat. Semua dengan izin Allah azza wa jalla. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Atau di riwayat lain dikatakan, Lain yudkhila ahadan amaluhul jannah. Nggak ada satu orang pun yang masuk surga dengan amalannya. Amalannya memasukkan dia ke surga, nggak ada. Para sahabat bertanya, Wala anta ya Rasulullah, engkau juga? Wala ana, aku juga sama. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, illa ayyatagammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru aku masuk surga. Maka berburulah rahmat Allah SWT. Apa saja yang dapat mendatangkan rahmat Allah, kita berusaha untuk mendapatkannya. Perbaiki tauhid kita sebelum datang hari ketika tidak ada sesuatu pun lebih bernilai daripada iman ya. Perbaiki sholat kita, tadi kita bicara itu yang pertama kali dihisab. Perbanyak taubat kita, ingat syarat diterimanya taubat 3+1. Sebutkan Ibu. Syarat taubat 3+1. Nah, siapa yang mau jawab? Tafadhol. Belum mana yang mau jawab. Jangan rame sendiri diskusi di sana. Angkat tangan.
Yang pertama Ustaz, bismillah.
Belum hidup.
Oh. Mic-nya mana mic-nya? Enggak dengar di sini.
Ini udah.
Bismillah. Bismillah. Yang pertama Ustaz, berhenti dari dosa tersebut.
Berhenti?
Menyesal atas dosa yang telah dilakukan.
Menyesal?
Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya.
Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Plus satunya apa?
Jika menyangkut hak manusia, wajib dikembalikan haknya.
Ma, barakallahu fikna. Zakalah her. Apa hadiahnya? Mau miyamin. Ada miyamin di sini. Barakallahu fikna. Baik. Tadi disebutkan, yang pertama adalah menyesali. Meninggalkan yang kedua, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada urusan sama manusia, cepat selesaikan. Datang kepada mereka sebelum mereka meninggal dunia. Kalau mereka meninggal dunia, sudah dibawa mati sudah. Kita enggak tahu apakah dia akan memaafkan atau tidak. Itu berkaitan dengan taubat. Kemudian tadi bacalah Al-Quran ya. Usahakan kita punya amalan yang berkesinambungan. Enggak banyak tapi terus kita bawa sampai mati. Perbanyak puasa. Puasa akan memberikan syafaat. Kemudian nasihat ana, kita perlu punya sedekah yang tersembunyi. Dan amal lain yang tersembunyi. Bapak-bapak hendaklah punya amalan yang istrinya enggak tahu. Kira-kira apa amalan yang bapak sembunyikan agar istri enggak tahu? Apa ibu-ibu amalan yang disembunyikan sama suaminya? Apa? Menyantuni janda. Astagfirullahaladzim. Ada yang disembunyikan sama bapak-bapak. Kalau itu bukan karena Allah menyembunyikannya. Bukan karena ikhlas lillahi ta'ala, tapi karena takut sama. Enggak, ini perlu sedekah yang sembunyi-sembunyi. Amalan yang sembunyi-sembunyi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, jaga lisan tadi. Karena yang banyak memasukkan ke neraka lisan. Dan banyak orang-orang menggugat kita gara-gara lisan. Dan mohonlah kepada Allah untuk dimudahkan hisabnya. Ada sebuah hadis dari doa Nabi SAW. Beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat ana sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, ana persilahkan. Ada tersisa waktu 15 menit. Naam, tafadhal.
Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada surat Al-Hijr ayat 9293 bahwa segala dosa kita akan dibuka ya Ustaz ya. Bagaimana?
Afwan, segala dosa kita
akan terlihat ya, dipertanggungjawabkan. No. Bagaimana dengan posisi dosa yang telah kita taubati di dunia Ustaz? Itu aja.
Naam, no. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, maka Allah akan menerima taubat orang itu. Dan bagaimana ada amal-amal soleh yang menghapuskan dosa itu. Persidangan pada hari kiamat ada dua modelnya. Sidang terbuka, sidang tertutup. Kalau bicara sidang terbuka, maka orang-orang akan melihatnya. Dan ini untuk orang-orang yang memang punya dosa seperti riya. Selama di dunia dia tutupin kan. Gak ada orang yang tahu kalau orang ini riya. Tapi hari kiamat akan ditampakkan engkau selama ini riya. Gitu. Man ra'a ra'allahu bihi. Barang siapa yang riya, maka Allah akan tunjukkan nanti pada hari kiamat. Kalau dia bukan orang yang ikhlas. Yang kedua, orang yang suka membongkar aib orang lain. Allah akan bongkar aibnya dia. Tapi orang yang suka menutupin aib orang lain, man satara musliman satarahullah fi dunya wal akhirah. Orang yang suka menutupin aib saudaranya, Allah akan tutup aib dia. Makanya ada orang-orang yang sidangnya tertutup. Allah akan mengatakan kepada dia, engkau pernah berbuat dosa ini loh. Iya ya Allah. Enggak ada yang mendengar, enggak ada yang tahu. Cuma dia sama Allah. Engkau dosa ini, iya ya Allah. Dosa ini, iya, iya ya Allah. Lalu kata Allah Azza wa Jal, satartu laka fid dunya. Aku tutupin dosa-dosamu di dunia, hari ini aku ampuni dosa-dosa. Jadi tergantung jenis dosanya nantinya. Makanya jangan sampai kita itu membuka aib orang lain. Agar Allah menutupi aib kita. Berkaitan dengan yang sudah ditobati. Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, wallahu a'lam gimana nanti pada hari kiamatnya. Dosa itu benar-benar dihapuskan. Selesai. Ada yang enggak. Ada yang mengatakan Allah akan menyebutkan, kau pernah berbuat dosa ini. Untuk membuat sebuah pengakuan dari dia. Dan Allah sudah ampuni sebenarnya. Karena dia sudah bertobat. Tapi supaya dia tahu dengan besarnya rahmat Allah SWT. Sehingga Allah tunjukkan. Nanti di Padang Mahsyar, Nabi SAW pernah menyampaikan. Jangan sampai ya, aku melihat ada orang yang bawa kambing. Karena dia pernah korupsi kambing. Dari bagian yang rampasan harta perang, mama yang enggak dia berikan. Ada yang bawa onta, dia pikul. Dan berbunyi. Suara, bersuara. Sehingga orang menarik perhatian orang-orang. Lalu engkau akan memanggil aku. Minta tolong ya Rasulullah. Kata Rasul, aku sudah peringatkan engkau di dunia dulu. Makanya ada kondisi di mana orang itu ditampakkan dosa-dosanya. Yang bertobat, insya Allah, Allah tutupin tadi kalau tobatnya benar-benar dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau bertanya, apabila seseorang sudah masuk ke kelas hafalan, dan dia memurojaah hafalannya, tapi dia gak baca surat-surat yang lain, karena dia memurojaah, misalnya dia murojaahnya di pagi hari, lalu dia membaca surat yang akan disetorkan, karena kan kalau orang yang sudah masuk kelas hafalan itu, setiap minggu dia setor, jadi yang dibaca tuh cuma surat sebelumnya, dan membaca surat yang akan disetorkan, tapi dia nggak baca surat-surat yang lain. Apakah itu sudah termasuk atau bisa dibilang membaca Quran gitu? Tapi nggak baca surat yang lain. Jadi yang difokuskan di hafalannya saja.
Jadi
dan yang akan disetorkan.
Iya.
Iya. Jadi nggak pernah hatam. Jadi karena sekarang masuk ke setoran ini, jadi itu aja yang dibaca setiap harinya. Apakah itu sudah bisa dibilang itu orang-orang itu membaca Al-Quran atau tidak bisa dibilang orang itu enggak baca Quran gitu?
Barakallahu fiik. Ya kalau bisa, apakah orang itu bisa disebut orang yang membaca Al-Quran? Bisa. Sahibul Quran itu yang kelak derajatnya di hari kiamat sesuai dengan hafalan dia. Ya sesuai tadi dengan hafalan dia. Dia enggak baca 30 juz, dia menghafal dapat 3 juz. Maka lebih baik dia harus menertibkan waktunya. Dia baca Quran, tadi Anda sampaikan kalau bisa tiap hari satu halaman. Yang itu bacaan. Dia baca sama artinya. Insya Allah enggak makan waktu banyak. Untuk yang hafalan tetap berjalan. Sehingga dia setahun sekali hatam Quran dengan artinya. Dan dia punya hafalan Quran. Kita lihat bagaimana para ulama ketika mereka masuk di bulan Ramadan umpamanya. Karena bulan Ramadan itu syahrul Quran. Aktivitas yang lainnya ditinggal. Bahkan ada sebagian yang gak mau ngajar. Sudah aku mau fokus baca Quran gitu. Jadi usahakan ada waktu untuk membaca. Walaupun tidak banyak. Tapi hafalan tetap jalan gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ada yang cek.
Ada ibu. Satu lagi.
Assalamualaikum.
Mana ini? Mana baca?
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, izin bertanya terkait hablum minannas yang akan nanti dipertanyakan saat di persidangan.
Mic-nya didekatkan?
Ya, saat terkait hablum minannas yang akan dimintain pertanggungjawaban saat di persidangan, Ustaz. Bagaimana jika ada satu kasus gitu ya?
Bagaimana
jika ada suatu kasus gitu ya di yeah. satu tempat kerja gitu ya, atasan paling tinggi kita itu di satu tempat kerja itu tidak melakukan sholat, Ustaz. Terus banyak melakukan kemaksiatan, merokok, kemudian abai dengan halal haram saat makan, kemudian dan sebagainya sehingga banyak tim juga karena atasannya seperti itu gitu ya. Jadi banyak yang mengikuti gitu. Nah, peran kita di situ agak serba salah gitu ya, Ustaznya. Misalkan mau menegur itu atasan kita dan sangat banyak gitu ya teman-teman yang melakukannya. Itu nanti pertanggungjawaban kita akan seperti apa ya, Ustaz, kalau harus dilakukan kita supaya selamat.
Siap, barakallahu fiik. Ya, ini berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Allah azza wa jall mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah generasi terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tiga sifatnya, amar ma'ruf nahi mungkar kemudian beriman, sebenarnya beriman itu adalah yang lebih pondasi, yang lebih awal. Tapi Allah menyebutkan amar ma'ruf nahi mungkar karena pentingnya peran umat ini. Bagaimana melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat kemungkaran dan punya kemampuan merubah dengan tangannya, maka dia rubah dengan tangannya. Seperti seorang atasan punya kekuasaan. Dia melihat anak buahnya gak sholat, engkau kalau gak sholat, nanti akan ada SP1 yang keluar. Ini kekuasaan. Dia bisa melakukan itu. Seorang majikan di rumah, dia punya pembantu gak sholat, dia bisa melakukan dengan kekuasaannya. Maka lakukan hal itu. Gak mampu karena dia gak punya kuasa, maka dengan lisannya. Nggak mampu karena mungkin ada banyak penghalang, maka dia dengan hatinya. Artinya tetap kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tadi disebutkan, pembiaran terhadap satu kemungkaran akan melahirkan kemungkaran yang lainnya. Awalnya nggak sholat cuma atasannya, cuma majikannya, cuma bosnya. Tapi lama-kelamaan tim juga nggak sholat akhirnya. Maka usahakan kalau kita nggak bisa menegur langsung, paling nggak kita berpikir bagaimana kita buat kajian di perusahaan ini yang dapat mengingatkan semuanya. Itu mungkin salah satu usaha kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak secara langsung, tapi ada usaha dari kita. Mungkin itu yang perlu dilakukan sambil terus mendoakan, atau sekarang dengan adanya ya media, mungkin kita bisa kirim di grup kita yang isinya mengingatkan mereka dengan sholat umpamanya. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan dari WA terkait orang yang bangkrut pada hari kiamat. Jika seorang yang sudah melakukan ibadah haji, tetapi masih mendzalimin orang lain, apakah ibadah hajinya bakal hilang? Ya tadi, sesuai dengan kedzaliman yang dia lakukan. Pahala hajinya berapa, kedzalimannya berapa. Makanya kita lihat di dunia ini ada yang namanya ganti rugi. Ada orang yang menuntut ganti ruginya 1M, ada yang ganti ruginya berapa. Nanti orang ini yang dizalimi, sebesar apa kedzaliman yang dilakukan. Sehingga nanti akan dilihat apakah ibadah haji yang mencukupi. Kalau enggak mencukupi, ya ibadah lainnya. Jadi bukan hanya ibadah hajinya. Boleh jadi itu kalau hajinya diterima. Ada pahalanya gitu. Kalau enggak diterima, ya enggak bisa untuk menjadi pengganti. Ketika kita dolim sama orang, apa dengan haji bisa terhapus? kita zalim sama orang, apakah dengan haji bisa terhapus? Tadi, dosa yang antara manusia sama Allah, haji itu menghapuskan. Maka ya kalau bicara haji, orang yang pulang haji itu seperti bayi yang baru lahir. Kalau hajinya mabrur. Tapi yang dosa sama manusia, ada hal lain tadi yang harus diselesaikan. Tapi apakah bisa hajinya nanti menghapuskan? Oh, mungkin dia menuntut pada hari kiamat. Ya tergantung lagi. Apakah mencukupi pahala dia? Karena yang bangkrut ini pada hari kiamat, itu dia sudah selesaikan sama orang-orang, pahalanya habis. Habis sudah pahalanya. Ternyata masih ada yang nuntut. Ketika udah habis pahalanya, maka dosa orang itu dibalikin ke sini. Sebagai ganti rugi tadi. Untuk mengurangi dosa dia. Seharusnya dia dapat pahala dari orang ini. Tapi dia udah gak punya pahala. Maka dosa orang itu dilimpahkan kepada orang ini. Lalu orang ini masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu jamaah. Maka kita perlu takut yang urusan sama manusia. Karena hukum asalnya manusia ini bakhil. Pelit dengan haknya. Pelit. Tapi Allah ghafurur rahim. Allah afuun. Yuhibbul afwa. Tapi kalau manusia, waduh, kita berbuat salah 2-3 kali, tidak maaf bagimu. Suami pernah menyakitin hati istri. Apa kata istrinya, aku bawa mati bang. Allahu Akbar. Ya, ya wajar gitu, itu manusia. Barakallahu fiik, ana rasa sudah jam 5 jamaah. Ana mohon undur diri. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada yang bisa dimakan di luar.